Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Македонија има систем за рано откривање и спречување на пожари, но мора да работиме на зголемување на свеста на граѓаните, вели директорот на Центарот за управување со кризи Агром Буџаку во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Разочаран е од односот на владата и координацијата со другите институции и укажува на финансиските проблеми и ограничените ресурси. Во случај на нов бегалски бран, Буџаку вели дека Македонија е поподготвена да се соочи и справи со последиците од него. За овие и други теми во интервјуто што следува. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Буџаку, изминатиот период бевме сведоци на неколку поголеми пожари низ Македонија, иако температурите и не беа многу високи. Со оглед на тоа што допрва доаѓа летото, тука се појавува и опасноста од нови пожари. Дали Центарот за управување со кризи има капацитет да се соочи со такви предизвици?
Некако Центар за управување со кризи има одредена улога, би рекол, значајна во системот на превенција и на рано предупредување. А што се однесува до пожарите, тоа останува или се пожарите воопшто, или се изазивани од човечкиот фактор, или од природни непогоди. Во овој случај се работи за еден период кај што имавме релативно сушен период и сува трева, и така да човечкиот фактор традиционално кај нас во ова време припрема за насади и така натаму, во нашата, за жал, ниска свест се палат овде у себе од минатата година и тоа прозрокува пожари. Нашиот систем Центарот за управување со кризи е да ги спречи, да ги предупредува сите значајни актори во ова. Затоа имавме голема помош од системот кој е веб базиран, така наречен од MacFIS. Тоа е веб базиран систем каде што имаат пристапи граѓаните, кои ги лосира сите места кај што може да дојде до пожар и моменталните услови што се несува до климата, до количината на врнежи и така натаму, што влијаат на опасноста на самите пожари и на опасноста од избивање пожари. Тој систем е воспоставен кај нас 2011-2014 со подршка и со ангажирање на JICA, Јапонската агенција за меѓународна помош. Ние неодамна имавме и работилница со земјите на регионот, кај што нашите знаења ги пренесовме на колегите од неколку земји на регионот. И мислам дека тука што се однесува до нашето системско ведување, сме отишли напред, само треба повеќе да работиме, и тука поканувам медиумите за подигнување на свеста кај граѓаните, поготово сега што се сме на праг на летото, каде што ќе имаме секоја година неминуваме има и пожари, значи да работиме заедно.
Директоре, кажете ми, каква е координацијата со другите институции, значи кога се случуваат еве такви непогоди или природни? Значи тука прашувам и за соработка со влада, и за соработка со локална самоуправа, која е особено важна кога ќе се случат таквите пожари. Очекувате ли да се јават некакви проблеми со оглед на тоа што еве известно е веројатно дека ќе се одложат локалните избори, па со тоа нели и мандатот на градоначалниците веројатно ќе престане? Дали очекувате тука да има некакви проблеми во однос на заедничката соработка?
Тоа е и главна задача, зашто е и центарот надлежен. Значи, ние сме мандатирани со закон да координираме со сите активности и со сите институции од системот, така наречен систем за управување со кризи, кои za zaštita na zdravlje to ime to i dobrobita na građanite na Republika Makedonija. Moje to, što ja sam povtorno direktor imenovan pri kraj na oktobru minatala godina, malko, ne mnogo, prilično razočaran od evolucijata na centarot, što ja smetam je mnogo značajno telo koje imeno koordinira su svite akteri instituciji na centralno i na lokalno nivo za spravovanje sa krizi i za zaštita na zdravlje to i dobro na građanite. O to je odnos. Verovali ili ne, to je koga 2005. BEP direktor veše 170 milijoni denara i budžet od koja to je do svega pak je 143 milijoni nominalno. Znači to je skoro sa inflacija i sa drugo pola budžet i od toga se 90% odi na plati. Znači nije faktično, imamo mnogo važna zadaća, no sistem utidi vladata i za ovije godine ne finansira to ono što se odnesu do lokalnite, već imamo uspostavljeni takvi odnosi u ovije 12 godine, što praktično kako bi to bi trebalo da vide. Ja bih dao primjer na Belgije, kada što godine i pol nemaše vlada, no se funkcioniraše, pošto to je pravna država. Zadeka tuka, za žal, se zavisi od politikata i si te oči se vpereni kon političarite. A
teško deka tako te funkcionira.
Pa možem da kažem deka se pak funkcionira ova institucija i ja se obidov da što pomalku ima vlijanje na ministrite i na vladata nešto što je naša nadležnost, zato što svekoj dualizam, svekoje zemanje na pravo ili na nešto što ne pripadja na nekomu, samo ja komplicira situacija. A svekoje komplicirane situacije, to je jedna institucija koja treba da se griži za bezbednost, a zdravlje, to je sigurnost na građanite, je mnogo opasna rabota i svekoj dualizam može samo da je usložni situacijata u slučaju na požar, na поплава на интернет.
Иве, ги спомнавте поплавите, исто така да спомнеме дека е пролета е време кога се чистат каналите, кога неретко се случуваат и поројни дождови. Дали како центар имате екипи кои што работат на терен, кои што ги проверуваат, значи каналите како што се функционира или на каков начин действуваат, има ли начин да се действува превентивно за не дај Боже да се избегнат евентуалните негативни последици при можна таква непогода?
Како процедура, воспоставени се механизми, пример главата се која година одлучува да се работи на расчистување на каналите и затоа е надлежно министерство за земјоделие, управа за хидрометеоролошки, значи сето тоа е поставено во системот. Нашата задача, пошто ние како центар одржуваме секоја година состаноци, координација, наше да координираме, додека други институции се тие што директно работат на теренот со конкретни задачи и затоа кога се работи за тие големи и порани дождови, можеме имаме статистики, секој дневно добиваме и дисперзираме и информираме сите релевантни институции, почнувајќи од председател на државата па се до министерства разни за ситуацијата со водостој, со водотек, со температурите, со прогнозите на хидрометеорологски закон. Тоа е наша и законска задача, секој утро ги
да се
известиме и следиме. Тоа можат и граѓаните на веб има доволно информации за рано предупредување, за тоа како да се справиме со одредена ситуација, кога се работи на лето за летни температури.
Сепак, кога ќе се случи некако, се добива впечаток во јавноста дека не сме доволно подготвени, дека не се реагира на времено.
Па, мислим, сега Македонија држава со ограничени ресурси, тоа можем да признаеме, но тек сме на формирање на институции, на системот и на правна држава, која за жал транзицијата трае предолго, а ние се правиме од наша страна, но сепак други се тие кои треба да продадават буџет, па прво да ги решат задачите на терен.
Добро, господине Буджаку, Европа страгува од нов бегалско-мигрантски бран. Тоа подразбира дека и Македонија на некој начин пак ќе биде вовлечена, нели тука се ова стравување исто, дека и ние ќе се соочиме повторно со таков бран. Дали овој пат со оглед на искуството што го имавме претходно, сме поподготвени за да одговориме на еден таков предизвик?
Да, имаме координација, како што рекол главниот штаб, со Табаноси и Гергелија, со транзитните кампови. Ние сме декларирани транзитна земја, што значи дека ние не примаме бегалци како на пример Германија или Шведска, затоа што и на крај што тие се нивната цел е да стигнат до Германија, ние и така и така сме транзитна, но во овој случај проблемите што можат да настанат од наплив на голем број кој може да се смета и како безбедносен проблем, како здравствен проблем, луѓе може да се разболат, имат друг имунолошки систем, а може за жал да се инфилтрираат и таа опасност е предвид на разни терористички личности и организации, така да ние тоа сме спремни и со помош на меѓународна заедница, првенствено Обединетите нации, системот на UNDP, UNHCR, IOM, сега има присутни тука, и со големо залагање, што се за секоја пофалба и невладините организации кои се присутни да помогнат на бегалците, ние се справивме, се справуваме и се надевам дека ќе се справиме во виднина во случај на помасовен екзотус на бегалците.
Да, господине Буджаку, вие имате големо политичко искуство, секако и дипломатско. Како гледате на ова актуелна политичка криза во Македонија, која што актуелна е, меѓутоа веќе подолго време, предолго трае?
На некој начин е разбиливо дека земјите, малите земји во транзиција и новите држави, како што е формално независна Македонија, има проблеми во раѓањето и во растењето, да кажеме, во еволуција на државата, но заради многу околности и заради начин на владење дојдовме до оваа ситуација што сме денес. Значи, и се заборава, ми се чини, што беше поводот за тоа. Значи, поводот ги имаме, тоа беа така наречите бомби или масовното прислушкување на граѓаните на Република Македонија, се зборува за 20.000 повеќе. Имаме и диагноза и лекови, така наречени од извештај на Прибе. Значи, треба на тоа да се работи, да се утврди точно кој прислушкувал, по која цел, кои беа тие работи што не се совпадјат со европските вредности, ако сакате и со човечките права, и воз основа на извештај на Прибе да се работи на воспостување на правна држава спрема рецептите што и помошта на која нуди меѓународната заедница. За жал, уште има поединци од поедини политички партии кои не се подготвени за да ги прават потребните чекори или насочените и сугерирани од Европска унија, НАТО и Соединетите Американски држави во правец на воспостување на правна држава, на владење на правата и на интегрирање на Македонија во Европска унија и НАТО. За жал, уште има такви поединци кои заради лични интереси на некој начин ја жртвуваат целата држава и само пролонгираат оваа тешка ситуација.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.